baraman de peşinde bardım. Kalmasam bilen akşamlar kaldım. Yarım akşamansın şeyman ettim. Hiç kim akılsızın yarı bulmalay. Hiç kim üçümüz din eyran olmalay. Hiç kim akılsızın yarı bulmalay. Hiç kim üçümüz din eyran olmalay.
Bu koşuk neydi bir harazimlikler düşünüyordu yandı. Başka Farg'ona vodiysi, Toshkentda sizlarga bir mazmunni tushuntirib bering, nima haqida bo'lyapti bu gaplar?
Endi bu shu Xivali xonlik davrimdan, endi Xivadan Xankaga meman bo'lib boradilar. Shu vaqtda yozilgan she'r bu Ojizaning she'ri, Ojiza yozadi buni. Shu sharoitdan kelib chiqqan so'zlari o'zi she'r etib yozib, Ojiza xalpa shuni kuylaydi. Musiqaya qo'yib.
Sizdan oldin Ojiza aytgan endi. Ojiza bilan sizning orangizda 80-90 yil farq bor da. O'rtada kim aytgan?
Albatta, bu ustozlarimizning ustozi bular. Endi biz eshitganimizni aytamiz da. Endi mening ustozim xalpachilik janri bo'yicha bu onam bu. Men buni ko'pchilik yaxshi biladi. Endi shu onamdan bilgan narsalarimda bu.
Yana bir kichkina bir parcha aytib berasizmi? Bir qiziqarliroq joyida mana shu qo'shiqni. Ojiza kuylagan qo'shiq.
Hozir bu palovkadini bu birinchi qismat, hozir ikkinchisini aytib beraman. Bom shu shu davrdagi aytilgan ashular bom shu palovkada to'g'risinda. Kelini palovkada ekibsiz, chuyirmani unma qo'yibdim, yamana ketibsiz, dunyo mana ketibsiz. Endi bu paxtada yana bizani uzalimiz shu Xorazmda paxta kelini, paxta otizlikni kelini ne keladi kadilar.
Shuna
o'zi sevgan yori shu o'zini rafiqasi aytadidan shu paxta kelini palovkada dunyo mana ketibsiz. Bim gerilip gitse bizini hocayla hazırlaşıp aytkan sözü bu.
Şimdi bu kede degenimiz şimdi kavak degenini düşündürüp koyuşumuz gerek. Şimdi adabi dildeki.
Bu yani Xorazm dilinde kede de baytıladı. Adabi dilde kavak da baytıladı.
Şimdi Xorazm içeride kede degenini şimdi bu sevgili yar degen ben anayam bildirdi. Şuna kama?
Şimdi bu zamanavi dilde. Yazlarda zamanavi dilinde şimdi şimdi ben anam bildirdi. Lekin aslında bu kavak hesaplanadı. Yi degen kede. Palav kede bu, adı kede bu. Yiladon, masalan.
Endi bu qo'shiqni masalan Xorazmda, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston, Buxoroni bir qismida tushunishadi har holda so'zlarini. Endi Farg'ona vodiysida, Toshkentda aytdingizmi, qanday qabul qildi tinglovchilar?
Tinglovchilar juda ham yaxshi qabul qildi. Endi ozgina bo'lsam so'raydilar-mi, u degan bu kadi degan. Shunda tushuntirasiz, bu qovoq deb aytiladi. Shu shirin bir taom shu, o'qata salvi degan. Shu deb tushuntirlardi, masalan so'rog'ani, masalan klipa chiqqandan siz ma'nosi qanaqa buni? Misol Xorazm tilida aytgansiz buni. Ma'nosini tushirib tarjima etib bering deganda men tushuntiryapman shuni. Paxta otib kelini, misol dalaga paxta ekilganda o'sha yoniga atrofiga misol qovoq ham ekiladi. Shunaqa dalalarda shunaqa nimasi bor o'zi ekiladigan. Qo'l ekishi mumkin, tarvuz ekishi mumkin. Ish qatorda misol qovoq ham ekishi mumkin. Shu ma'nodan chiqib kelgan holatda bu she'r yozilgan.
Endi boshqa bir ma'nosi yo'qmi buni? Ya'ni gap tagida gap bo'ladi edi Xorazmda masalan ko'p eski laparlarda o'sha sevgi, muhabbat, ishqiy munosabatlar yashirin bo'ladi oddiy jumlalarning tagiga degan gap bor-da folklorshunoslarning aytishicha.
Hazil laparlar ham bor. Misol hazil nimada aytilgan? So'zlari hazil, masalan, tiyinda gap qo'yib aytilganlar ham bor, lekin bu hazil desa ham bo'ladi. Masalan, ikkinchi hozir aytgan shularni buni hazil toifada desa ham bo'ladi, chunki o'zini yorni erkalanib yomon ketibsiz-ku deb aytganlar shu endi shu nimadan ogorodda kelavermaydidan shu hosili yaxshi bo'lishi uchun har gun har kuni shu hozir ertalabdan kechacha misol dalada bo'ladi. Shu dalada misol paxtasini qaraydi, tarvuz ekkan bo'lsa tarvuziga, qovun ekkan bo'lsa qovun, qovoq ekkan bo'lsa qovoq, shu qovoqqa shuni endi shuni hazillashib o'zini umrida yo'ldoshi aytadi yomon ketibsiz bu endi.
Ya'ni menga qaramasdan o'sha daladagi ishlar bilan band bo'lib qoldingiz degan ma'noda.
Men shuni endi dalada ko'p ishlar bilan band bo'lib qolganman, uyda yoringiz ham bor, bu yondan bir nazar tashlang degan ma'noda hazil qo'shiq bu.
Mana Iroda Iskandarova bilan suhbatlashayapmiz. Iroda Iskandarova o'tgan asrning 90-chi yillarida Iroda Xalpa nomi bilan demak Xorazmda ancha mashhur bo'ldi. Keyin poytaxtga keldingiz, qaysidir ma'noda shu O'zbekistonni rok musiqachisi Davron G'oyib bilan hamkorlik qildingiz. Keyin mana Toshkentda yashayapsiz. Hozir ham o'sha Xorazm xalpachilik yo'ldan boryapsizmi yoki zamonaviy bir nimaga o'tdingizmi?
Shu xalpachilik yo'nalishimdan boryapman. Shu onamdan, ustozim bo'lmoqchi onamdan hozirda yana bizda plastinkalar bor, nimalar bor shu. eski xalqa yönəlişlərini yenə də çukurraq öyrənib, yenə aytılmağa aşırlalarını qıdırıb, tapıb, hazır yenə də şu aşırlalarını aranjrovka qılıb, yenə xalqa təqdim etmək üçün. Hazır mənə yəngə aşırla yazıyatırmız, yet görməbsiz, duradikini pətirindən. Şunun bambır, hazır tayfada...
Endi shuni tushuntirish beraylik, Durvadik bu menimcha Xazarastdagi bir kichkina bir qishloq bo'lsa kerak-a.
Shu Xazarastda emas, bu Xonqa tumanida, Durvadik degan tumani bor.
Durvadik Xonqada, Xonqadagi bir tuman, Durvadik degan kichkina tuman va demak u yerda qanaqa patir dedingiz?
Qatlama patir. Endi bu o'z har bir yerni o'zini yarasha o'zini taomlari, o'zini yopadigan non udumlari bo'ladi. Bizda masalan shu yerda Xonqada o'zini bir Duradik patirini yemezsiz deydi. Somsası yan başkaça. Bula umumun başkaça pişirerdi. İndi her yerini özüne yaraşa, özünü çırayı, özünü şirin təmi bağlı. Lekin şu indi, şunun bağım həzirlümədə yazılgan, şu duradikini patirini yemezsiz. Xarəzimə gəlib duradikini patirini yemezsiz. Xarəzimə bir memnun bulmazsız. Şunun deyən cayları bağ. Xarəzimin duradikini patirini yemezsiz.
İndi qanday buladı bu patir, duradikini patiri bir... tarifini beringchi?
Endi patir degani bu qatlama patir. Har bir aytapman Samarqandda misol, Toshkentda o'zini hamma joyda o'zini yarasha o'zining qatlama patiri bor. Endi buni misol bu qatlama patirini mana go'sht solinadi maydalanib, dunda yog'i solinadi maydalanib, piyoz solinadi, pomidor solinadi. Shunda deb tandir yopiladi. Istiqolim desangiz, bu ham to'yimli, ham juda ham shirin.
Pizza mi bu? Pizzaga o'xshagan narsa mi endi?
Pizzaga o'xshagan narsa. Lekin dum tami misol qatlama patir hammada non o'xshab chiqsa bu qip qizil bo'lib chiqadi. Qip qizil pomidor qo'shiladi-da buni. Go'sht ham yog' ham bor. Ovqat yeganing bo'lasiz-da.
Durvalikni patiri. Endi yana o'zingizni mashhur qilgan yana bir qo'shiqlardan, yana zamonaviy qo'shiqlardan ham bir hikoya qilib berasizmi tinglovchilarimizga?
Birinchi sho'ra kelib Toshkentga kelib tanitirgan shular bu Xayr yorim. Keyin Sevar edim. Bu lirik yoshlar Sevar edimni ustozim Nasib Abdullayevni yo'nalishda ustozim Nasib Abdullayevni yo'nalishida kuylaganman.
Demak, Sevar edim degan qo'shiqdan bir parcha kuylab bersangiz iloji bo'lsa.
Sevar edim, sen azizim. Uchrashganda bo'lar edim lol topilmasdi kerakli so'zim guvoh edi munis majnun tol sevar edim seni azizim uchrashganda bo'lar edim lol topilmasdi kerakli so'zim guvoh edi munis majnun tol tashnagashmadi
endi xayr yorim degan qo'shiqdan bir parça aytib bersangiz.
Xayr yorim, unutkin borim, mendek sadoqatli yor topolmaysan. Xayr yorim, unutkin borim, mendek nazokatli yor topolmaysan.
Bu yerda kimga qarab aytilgan endi bu qo'shig'ingiz? O'sha Davronbek Oyipovga aytilmaganmi mabodo?
Yo'q, bu bu she'rni o'zi yoqqan, lekin men boshlarni hech kimga qaratib aytmaganman. Endi misol hozirgi yoshlarimizni talabiga ham javob berish kerak-ku. Yoshlarimizga hozir misol sevgi muhabbat to'g'risini qancha ko'p aytsangiz, shuncha yoqadi. Chunki yoshlik paytida baribir hamma sevgi kuchli bo'ladi-da. Lekin katta bo'lgandan keyin, o'zi yoshingiz katta bo'lgandan keyin faqat sevgi muhabbatni farzandlaringizga berasiz, oilangizga berasiz. Yosh paytida faqat sevgi muhabbat, masalan, yoshlar orasida bilasiz mana, erkak bilan qiz orasida misol bu sevgi muhabbat bo'ladi. Shunga yarasa endi shuni ashulalar aytganmiz. Lekin biroq qaratib aytmayman mashhurlar.
To'g'ri, erkak bilan ayol o'rtasida albatta sevgi muhabbat bo'ladi. Endi farzandlaringiz haqida gapirib bering tinglovchilarimizga.
Farzandlarim Farizodaxon, Begzodxon. Hozir ikkalasi ham maktabda o'qiydilar, hali kichkina. Ikkalasi ham san'atga juda ham qattiq qiziqadilar. Endi xudo xolasa kelajakda niyatlarim bor, xudo xolasa shu san'at sohasiga shu farzandlarimni ham xudo xolasa o'qishlarga kirgizib, san'at sohasida o'zim xudo xolasa yordam beraman san'atga chiqishiga. Shuning niyatlarim bor.
Hozir nima bilan bandsiz? Biror joyda ishlaysizmi? Iroda Iskandarova degan ism tez-tez televizorlarda ko'rinadi, lekin qiziqishadi, qayerda ishlaysiz? Biror bir ansambldamisiz?
Men ansambldaman, Minobaronda qurolli kuchlar ansambli bor. Shu yerda mana 9 yil bo'ldi. Yakkaxon xonanda bo'lib ishlab kelyapman hozir. Shu yerda ishlayman. Endi o'zimiz adoda aytiladi, qurolli kuchlar ansambli.
O'zbekiston Mudofaa vazirligi qurolli kuchlar ansambli. Ansambl nomi nima?
A?
Ansambl nomi nima?
Ansambl nomi yo'q, qurolli kuchlar ansambli.
Qurolli kuchlar.
Qurolli kuchlar ansambli.
Endi harbiy vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlarni ham aytyapsizmi? Endi har holda qurolli kuchlar.
Ofitserim aytganman. Ofitserim haqida shunday aytganman. Bu ham mashhur bo'lgan, juda ham vatanparvarlarimizga juda ham yoqqan hammasini.
Bir aytibdingiz, ozgina bir kichkina bir parcha o'sha ofitserim degan qo'shig'ingizdan.
Meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim, meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim. Shunaqa ishlatganman hamma ofitserlarga, askarlarga juda ham yoqqan. Mana qurolli kuchlar ansamblida ishlab ko'p gastrollarda, ko'p konsertlarda bo'lamiz. Voyenniy chastkaga borib, mana soldatlarga, askarlarimizga, yosh askarlarimizga birinchi bo'lib konsertga borsam, shu ashulani aytaman, hammasi mazza qilib o'ynab, yaxshi qabul qilishadi shu ashulani, yaxshi ko'radilar shu ashulani. Ba'zi joylarda aytmay qolsam, ofitserim aytib bering deb turadilar. Shuning uchun bu ashulam bilan faxrlanaman, chunki hamma yoqqan, ham mashhur bo'lgan shu ashulam.
Irodaxon, bu savolni barchaga beramiz. San'atkor katta-katta parvozlar qiladi va keyin ozgina unutilish pallasiga ham bo'ladi. Siz Iroda xalpa bo'lib chiqqaningizdan keyin biroz ozgina unutilib ham ketganday bo'ldingiz o'rtada. Keyin hozir yana chiqyapsiz. Ya'ni nima o'zi bu? Parvoz, yulduz bo'lib porlash va ozgina tomoshabinlar nimasidan nazaridan chetlashish. Bu nima, qanday his qilasiz mana shunaqa holatlarni? Nima bo'ldi o'zi? Nima uchun o'rtada bir ko'rinmay ketdingiz?
Endi buni bilasizmi? Sababi ko'p bo'ladi. Chunki misol oilaviy sharoit to'g'ri kelmay qolishligi mumkin. Men misol chiqqanimdan keyin to'g'risi oilaviy sharoitim qo'ymagan shunga. Turmushga chiqqanimdan keyin ozgina san'atimda tanaffus bo'lgan. Keyin mana xarakterimiz endi bir-birimizga mos bo'lmagan, 5 yil turmush qurdik. Endi bir-birimizga to'g'ri kelmaganmiz birda. Endi bu
Davron G'oyipov bilan turmush qurganingiz aytasiz.
Endi bu hayot, bundan hech qachon misol buni Davron G'oyipovni ayblamayman, o'zimni ham ayblamayman. Bu hayot, men bilmayman hozir kimdaligini, lekin o'ylaymanki, baribir ham hamma narsa ilohdan. Hamma narsa Allohdan deb o'ylayman. Balkim yaxshilikqa bo'lgandir deb o'ylayman menimcha-da.
Shuni so'ramoqchi edim, mana Karnegi degan bir amerikalik bir olim bor, mutafakkir, u aytadiki, agar senga limon berilsa, undan limonad yasagin deydi. Ya'ni mana shu mushkullikdan ham xayr ko'radigan odamlarga qarata aytilganda, mana shu 5 yillik munosabatingizdan chiqqan xayr nima?
Endi men bilasizmi, shu 5 yillik ichida ozgina bo'lsa ham deyman, hayotni o'rgandim, dunyo qarashim baribir o'zgardim. Endi shu paytlarda Xorazmda vaqtimda endi baribir xalfachilik yo'nalishida chiqqanman endi men. Endi umuman boshqacha, u paytda boshqacha xarakterda edim-ku, xarakterim umuman boshqacha edi. Keyin shu turmushga chiqqanimdan keyin umuman o'zgardi. Endi ajrashib ketganimizdan keyin bionini bundanda yanada o'zgardi xarakterim. Juda ham chuqur hayotni tushunadigan bo'ldim, tasavvurni. Odamlar bilan nima deydi, odamlar bilan muloqotni o'rgandim. Hayotda qiyinchiliklarni shu yillarda boshimdan o'tirdim desam hech xato bo'lmaydi, chunki san'atda yurib birdan san'atdan qolib ketsangiz, bu eng san'atkorga eng qattiq zarba bu. Men shuning deb o'ylaymanda, chunki men ham hayotimda shuning bo'lgan. San'atga chiqasan deb shuni shu ma'noda to'y bo'lgan, lekin san'atga chiqmaganman, menga katta dars bo'ldi bu. Chunki san'atni hech qachon men misol hammadan ustun, hamma narsadan oldinda qo'yaman san'atimni.
Hozir biror bir unvoningiz bormi? Masalan, Iroda Iskandarova desak?
Yo'q, endi hozir harakat qilyapmiz, xudo xolasa, eshitib qolasiz.
Harakat
qilyapmiz. Endi mana hozir o'tgan yil dadam o'tib qoldilar. Yana ozgina 1 yil ozgina tanaffus qilib turdim. Chunki odamga bu ham bir qattiq ta'sir qiladi. Endi ota-ona merosku, lekin baribir umuman hozirgacha ham baribir misol o'sha narsani baribir xayolimdan ham tez-tez olmayman. Menga bu yilda bu narsa menga juda ham katta katta nima bo'ldi, zarba deydi. Katta menga yo'qotish bo'ldi, chunki men eng yaqin odamlarim ota-onam edi. Mani eng poddeshka qilib turadigan ham mana ota-onam. Shularni kuchi bilan, shularni maslahati bilan men mana shu darajaga yetganman. Boshqa hech kimdan yordam bergan emas. Avvalambor Alloh taolodan hamma narsa. Lekin eng yaqinlarim shular, mani hamisha mani qo'llab-quvvatlaydigan, qiyinchilikda yordam beradigan maslahatdoshlarim. Misol bilib-bilmay bir ishni qilib qo'yasiz, albatta men shu ota-onamdan so'rardim. Hozir mani bitta maslahatchim yonimda, bir qanotim yo'q. baribiram har nima qumsiman har gun esima tushadi baribir har gun duolarni o'qiyman dadam uchun joylar jannatdan bo'lsin deb endi rak kasal bo'ldilar 3 yil yotdilar 3 yil baribir davolab bo'lmadi
irodaxon dadangiz haqida biroz xotirlab bersangiz qanday kishi edi kasbkor nima edi u kishini
bilasizmi dadam juda ham san'atni yaxshi ko'radi inson edi ham juda ham to'g'ri so'zlashadi hech qachon yolg'on gapirmasadi o'sha tomonlarni ham bizga o'rgatgan yoshligimizdan Men o'ylaymanki baribir shu dadam chunki shu tarbiyasi bilan biz shu darajaga yetganmiz. Hech narsa aytamanku, hamisha bilib bilmay bir narsani ish qiladigan bo'lsam ham albatta ota-onamdan so'rardim. Men shu ishni qilsam bo'ladimi? Misol mana men bu narsani aytib chiqsam bo'ladimi? Hamisha menga dadam, onam maslahat berganlar. Qizim ochiq-sochiq kiyinma hech qachon. Bu sahna bu. Adraski misol men o'zi shu yoshligimdan shu nima hech qachon ochiq sochiq hali sahnaga chiqqan emasman. Xudoga shukr hamisha sahnaga yarashadi un milliy kiyimlarda hamisha san'atda tushunchi milliy kiyimda o'zimni ko'rsatganman.
Irodaxon mana sahna shafqatsiz bir hudud deyishadi. Mana hasad bor, baxillik bor, ko'rolmaslik bor, raqobat bor va boshqa holatlar bor. Keyin elni nazari deydi, birov yaxshi qaraydi, birov yomon qaraydi. Bu shafqatsizlikni o'zingiz sezganmisiz biror bir shaklda?
Sezganman, chunki menda ham raqobatchilar bor, meni raqiblarim bor, hammasini bilaman. Lekin men shuni bilmaslikka harakat qilamanki, shu men yomonlik qilsam, men hech qachon yomonlik qilmayman, men hamisha yaxshi gaplashaman. O'zim sezaman, lekin men hech qachon yomonlik aytmaganman, chunki aytamanki, ota-onam meni o'rgatgan, hech qachon sen urushma, hech qachon janjallashma. Hamisha yaxshi muomalada bo'l hamma bilan. Hech qachon hech kimni oldama. Hech qachon hech kimni g'iybat qilma. Mana shu narsalarni o'rgatgan ma'dadan. Shuning uchun bu narsa albatta hamma san'atkorlarning ishida bor. Men bu narsaga baribir raqiblarga hammasini yaxshi qarayman. Hech qachon yomon qaramaganman. Bu mendan zo'r ekan, men buni o'tishim kerak. Bundan zo'r bo'lishim kerak degan narsaga ham o'ylamayman. Chunki bu hamma narsa Alloh taoladan. Ming tirishqaningiz bilan Alloh taolo yo'l ko'rsa, buni foydasi yo'q. Hech qachon misol meni muxlisimni boshqa san'atkor tortib ola olmaydi. U insonni misol boshqa san'atkor muxlisini men tortib olamayman. Misol 100 odamga yoqishim mumkin, 100 odamga yoqmasligim mumkin. Buni tan olish kerak. Bitta odamga yoqasiz, bitta odamga yoqmaysiz. Men shu narsani yaxshi tushunaman. Aytamanku, to'g'ri.
Lekin sizni boshingizga tushgan qiyinchiliklarni yengib o'tishingizni qaraganimizda endi har holda men sizni bilaman-ku. Ismingiz jismingizga moran tushdi shekilli endi. Iroda zarur edi bunaqa paytlarda. Irodasiz odam qiynalib qolardi.
To'g'rilik, iroda kerak, iroda bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. Buni ham albatta shu aytamanku, o'zim tushunmagan bo'lsam ham yoshligimda shu dadam tushuntirgan menga, irodali bo'l.
Endi Irodaxon, sizga tushdimi qovoqlar haqidagi qo'shig'ingiz endi?
Aha, bo'ldi, aytamiz.
Ha, marhamat.
Paxta kelini palov kiyadi, ketsiz, shu yermani umma qo'yib dunyomana ketibsiz. Palov kiyadi, kiyadi deb gap o'yin o'ynashibsiz. Kadingiz ko'pligidan ichilarda adashibsiz. Kadi gapini qo'ying, vafoli yordam bo'ling, bevafolik qilsangiz yigiting gapirmay qo'ying. Paxta kelini Palov kiyadi, ketibsiz, shu yermani umma qo'yib dunyomana ketibsiz. Ko'p yomona ketibsiz, ko'p yomona ketibsiz.
Rahmat. Demak, Iroda Iskandarova Ozodlikni chodir xayol dasturining tanish qo'shiqlar rukni mehmoni bo'ldi. Sizga tinglovchilar nomidan, muxlislar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Agar tinglovchilaringizga biroz gapingiz bo'lsa, marhamat, eshitishimiz so'ngida.
Barcha muxlislarimizga baxt omad tilayman. Oilaviy tinch totuvlik tilayman.
Hurmatli tinglovchi, Chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga